Жәуәт Тәржиманов, жиләккә барғанда. Шулай бер көнне Рөстәм исемле ақыллы малай урманға жиләккә бармақшы булған. Аяқ арасында сырпаланып йөрүші піси баласы аңа:
«Мяу, мяу, мені дә өзің білен ол әлі!»
Деген.
«Әйде!»
деген Рөстәм.
«Бергә-бергә күңілле болар!»
Бұлар ишек алдына шыққаннар икән. Қаршыларына қойрығын ойнатқалап, ма-май келген.
«Хоу, хоу, мен де барам!»
Ә қоймаға қонған тауық малайы, қанатларын желпіп,
«Кекрекок!
Әйді кеттік қазірік!»
деп қышқырған. Иң алдан зур-зур атлап Рөстәм бара. Аннан піси баласы мияу, аннан кішік хау-хау, аннан тауық малайы кекрекок. Баралар, баралар икән булар. Шул шақ қаршыларына қызыл ұйық киген қоз бәпкесе келіп шыққан.
«Қиғақ, қиғақ, бұлай матыр етіп тізіліп қая кеттігіз?»
Тігілер урманға жиләккә барабыз дегеннәр. «Әйдә, син дә безнең белән бергә-бергә күңелле булыр». Тағын қозғалып киткәннәр булар. Иң алдан зур-зур атлап Рөстәм бара. Аннан мияу, аннан хау-хау, аннан кикрикук, иң арттан қиғақ. Баралар, баралар икән булар. Былында әнисе тирәсендә уйнаклап йөрүше қылынны ишратканнар һәм жиләккә барырга шакырганнар.
«Мяу!»
дип шатланып кишнәп җибәргән тай әнисе аңа рөхсәт биргәч. Былар тагын кузгалып киткәннәр. Иң алдан зур-зур атлап Рөстәм бара икән, аннан песи баласы мияу, аннан кешек хау-хау, аннан тауық малайы кикрикук, аннан каз бәпкәсе қиғақ, иң сыңыннан қылын миха-ха. Баралар, баралар икән, арттан кәжәбәтие кышкырғанны ишеткәннәр.
«Мин дә барам!»
тегеләр. «Әйдә, бергә-бергә күңелле булыр» дигәннәр. Иң алдан зур-зур атлап Рөстәм бара, аннан мияу, аннан хау-хау, аннан кикрикук, аннан қиғақ, аннан миха-ха, иң сыңыннан бәти мә. Шунда қаршыларына бу әкият менә шулай бала йоклап киткәнче дәвам итә. Дәвамын әкият сөйләүче үзе уйлап таба.